Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
On uuden vuoden alku ja minusta tuntuu, että psalmin 95 sanoma jollakin tavalla on hyvä näin vuoden alussa. Se muistuttaa meitä kahdesta tärkeästä seikasta. Tämä psalmi 95 alkaa kutsulla tulla ylistämään Jumalaa ja päättyy Jumalan tuomioon. He eivät pääse minun lepooni. Psalmin alkuosa ja loppuosa ovat kuin kahdesta eri maailmasta, mutta niillä on samankaltainen, joskin sisällöltään erilainen vaikutus ihmiseen. Kyse on niin sanotusti saman kolikon kahdesta eri puolesta. Koko tämä psalmi kannustaa meitä luottamaan Jumalaan ja hänen johdatukseensa silloinkin, kun kaikki ei mene omien suunnitelmien ja omien tavoitteittemme mukaisesti. Hebrealaiskirjeen kirjoittajan mukaan tämä psalmi on Daavidin käsialaa ja se alkaa näin. Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi. Tämä psalmi alkaa oikeastaan kutsulla tulkaa. Se tulee esille vanhan kirkkoraamatun käännöksessä. Se kutsu kehottaa lähtemään liikkeelle, tulla kohtaamaan ja kohottamaan riemuhuuto ja laulamaan iloiten Herralle, turvakalliollemme. Ja jakeessa 2 sitten toistetaan tämä kutsu tulkaa, mutta siinä käytetään eri sanaa. Sen sisältö on kokoontukaamme yhdessä hänen kasvojensa eteen kohtaamaan hänet. Kiitos mielellä. Jumalan palveluksen ydin on tulla yhdessä kohtaamaan Jumala, ylistämään häntä, sillä se vahvistaa uskoamme ja auttaa kestämään vaikeuksia. Ja ylistyksellä tässä psalmissa on perusteensa. Se jatkuu näin. Herra on suuri Jumala. Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet. Hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on meri, hän on sen luonut. Hänen on maa, hänen kätensä sen teki. Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme Herran luojamme eteen. Ja sitten tämä Jumalan suuruuden kuvaus luonnossa, se saa tarkoituksen. Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee. Positiivisella ajattelulla on uskonnossa valtava voima. Jakeessa 2 oleva ilmaisu kiittäkää ilmaisee asenteen, jolla tulla yhteen kohtaamaan Jumala. Alun perin psalmissa esiintyvä sana on substantiivi, ja se kuvaa pikemminkin kiitosmieltä kuin sen verbimuotoa kiittämistä. Samaa sanaa käytetään muissakin yhteyksissä, ja siksi tulkaa hänen eteensä kiitosmielellä. Kiitosmielen ei tarvitse perustua pelkästään siihen, että kaikki on hyvin ja on helppo kiittää. Sanan taustalla oleva verbi lähtee siitä, että tunnustetaan tosiasiat. Kyse on tietynlaisesta realismista ja rehellisyydestä. Ja tässä yhteydessä nimenomaan itseään ja erityisesti Jumalaa kohtaan. Kyseistä sanaa käytetään myöskin synnin tunnustamisen yhteydessä, mikä ei suinkaan ole ihmiselle luontaisesti mikään helppo asia. Silloinkin lähtökohtana on rehellisyys itseään kohtaan. Valmis tunnustamaan syntinsä rehellisesti. Se kutsuu oman raadollisuutensa tiedostamiseen ja hyväksymiseen. Jumalan eteen kutsutaan ja saa tulla syntisenä, armon kerjäläisenä, eikä tarvitse tulla epävarmana tai pelokkaana. Ainut edellytys on tulla avoimella mielellä ja rehellisesti kiittää Jumalaa hänen armostaan, syntistä ihmistä ja itseään kohtaan. Tämä psalmi kutsuu tunnustamaan, että Jumala on suurempi kuin mitä me kykenemme käsittämään. Hän ei ole pelkästään luomakunnan suuri luoja ja hallitsija. Hän on myös suuri armossa ja rakkaudessa syntistä ihmistä kohtaan. Hän ymmärtää heikkouksiensa kanssa kipuilevaa ihmistä. Sana kiitos mieli, sitä käytetään Vanhassa testamentissa myöskin pyhäkköpalvelukseen kuuluvasta syntiuhrista tai yhteysuhrista. Sitä kutsutaan myöskin siellä kiitosuhriksi. Ja sen uhraamiselle oli useita perusteita ja yksi niistä oli yksilön kiitollisuus anteeksiannon tuomasta rauhasta sydämessä. Joka uhraa kiitosta, se kunnioittaa minua, sanotaan psalmissa 50. Kiitosmieli edustaa asennetta, jolla uskaltaa tulla kohtaamaan Jumala ja tuoda kiitosuhri Jumalalle. Sen tavoitteena on kokea armo ja anteeksiannon tuoma rauha. Sellaista moraaliin liittyvää syytä ei olekaan, johon voisi vedota, jos ei halua tai uskalla tulla Jumalan kasvojen eteen. Jakeen 7 loppuosassa tapahtuu tässä psalmin sisällössä sitten selvä sisällöllinen muutos, jolla on oma tärkeä sanomansa. Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo. Lauseen korostus tässä on ajankohdassa. Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä. Siinä on tämän sisältö. Lauseessa ei niinkään korostu kehotus kuunnella, kun huoli siitä, että nytkään ei kuunnella. Sen jälkeen tämä psalmi sitten jatkuu kuvauksella siitä toisesta vastakkaisesta voimasta, joka vaikuttaa elämäämme ja ratkaisuihimme. Se on samalla kuvaus ihmisen raadollisuudesta. Älkää paaduttako sydäntänne, kuten kerran, kun isänne koettelivat minua autiomaassa, Meriban ja Massan luona. He saivat nähdä, mitä minä voin tehdä. 40 vuotta minä hyljeksin heitä, sillä näin heidän kulkevan harhaan, kun he eivät ymmärtäneet minun teitäni. Silloin minä vihassani vannoin, he eivät pääse lepopaikkaan, jonka olen heille luvannut. Koko tämä psalmin loppuosa on lainattu hebrealaisille osoitettuun kirjeeseen Uudessa testamentissa. Ja siinä tuodaan esille Uuden testamentin kirjoittajan huoli siitä, että Jumalan kansa ei jälleen toistaisi niitä samoja virheitä. Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta, hän kirjoittaa 3. luvun jakeessa 12. Tässä psalmissa kuvataan Israelin kansan asennetta erämaan vaelluksen aikana. Se johti lopulta tilanteeseen, jossa kansa yhteistuumin päätti palata takaisin Egyptiin, koska kokivat elämän siellä antoisammaksi. Ja tämä tapahtuma edusti ja itse asiassa se kuvasi koko matkan kestänyttä kapinointia ja siihen liittyvän prosessin huipentumana oli juuri tämä asia ja lause. Psalmissa ei puututa niinkään matkan aikana tapahtuneisiin yksittäisiin lankeemuksiin ja epäonnistumisiin, eikä kirje hebrealaisillekaan tuo niitä esille. Psalmissa moititaan vastahakoisia ja jatkuvasti olosuhteita kritisoivia vaeltajia, ei heikkoja ja koettelemuksissa epäonnistuneita ihmisiä, jotka olivat väsyneet matkan vaivoista. Niitä tämän psalmin hyvä paimen tukee ja kantaa ja jaksaa odottaa väsynyttä vaeltajaa. Tällainen vastahakoinen ja kaikkea kritisoiva vaeltaja ei näytä kokevan omakseen matkaa, jolla on niin paljon vaivoja ja koettelemuksia. Hän tavallaan katuu, että lähti koko matkalle. On valmis luovuttamaan sitten kohdatessaan vaikeuksia. Heihin Jumala vetoaa, että he eivät antaisi lopullista valtaa tämmöiselle kritisoivalle asenteelleen ja halulleen palata takaisin. Ja näin sitten paaduttaisi sydäntään. Eivät antaisi omien mielikuviensa johtaa itseään harhaan, niin että matkan todellisuuden, sen lopputuloksen todellisuus hämärtyy ja sitten lopulta täysin katoaa. Jumala selvästikin lähti siitä, että matkan aikana heidän ymmärryksensä hänen tavoitteestaan lisääntyisi ja syvenisi. Että tapahtuisi semmoista asenteiden selkiytymistä, mutta hän pettyi siihen. He eivät näyttäneet oppivan mitään. Heidän sydämensä paatuminen oli seurausta kapina mielestä, jossa asioille ei haluttu löytää rakentavaa ratkaisua. Pikemminkin he asettivat ehtoja matkan jatkamiselle. Tässä psalmissa korostetaan kahden vastakkaisen voiman, kiitosmielen ja kritiikin täyttämän mielen vaikutusta elämään. Sen aikaansaama asenne vaikuttaa Jumala-suhteeseen. Herää kysymys siitä, mitkä heidän vaikuttimensa matkalle lähtemiseen yleensä olivat ja mitä he odottivat siltä matkalta. He eivät selvästikään olleet varautuneet vaikeuksiin, joita matka luvattuun maahan toisi tullessaan. Heidän mielestään matkan olisi pitänyt olla lyhempi ja helppo. Noin yleensä heidän kapinointinsa liittyi siihen, että ei ollut vettä tai oikeanlaista ruokaa, ja se kohdistui heidän johtajaansa Moosekseen. Heiltä puuttui kärsivällisyyttä, pitkäjännitteisyyttä. Kaikki ei mennyt heidän odotustensa ja suunnitelmiensa mukaisesti. Ja kaikkeen tähän Herra mukautui. Ja auttoi kansaa eteenpäin aina joka vaiheessa. Ja hän antoi heille, mitä he pyysivät. Sen seurauksena oli yleensä sitten ylilyöntejä, jotka johtivat monien kuolemaan. Ennen kuin he saapuivat sitten sinne Paranin autiomaahan, luvatun maan eteläisen rajan tuntumaan, niin oli jälleen yksi semmoinen vähän vakavampi kapina, jota Raamatussa kuvataan näin. Luen 4. Mooseksen kirjan 11. luvusta. Israelilaisten mukana seuranneessa sekalaisessa väessä heräsi hillitön ruuanhimo. Israelilaiset itsekin rupesivat taas valittamaan ja sanoivat, olisipa meillä nyt kunnon ruokaa. Muistattehan, miten Egyptissä saimme ilmaiseksi kalaa ja miten meillä oli kurkkua, vesimelonia, purjoa, sipulia ja valkosipulia. Se saisi olla minun puolestani kyllä ihan poiskin. Mutta nyt me joudumme kärsimään nälkää. Täällä ei näe, edes näe muuta kuin tuota iänikuista mannaa. Rajan tuntumassa sitten Mooses lähetti vakoojia tutkimaan maata. Kahta lukuun ottamatta heidän raporttinsa oli masentava. Maa on todella hedelmällistä, kuten Jumala on luvannutkin. Mutta sinne asettuminen on mieletöntä ja sen vallottaminen mahdotonta. Maa, jota kävimme tutkimassa, vie hengen niiltä, jotka sinne asettuvat. Kaikki ihmiset, jotka siellä näimme, olivat hyvin kookkaita. Näimme siellä myös jättiläisiä, jättikokoisia anakilaisia. Me tunsimme itsemme heidän edessään pieniksi kuin heinäsirkat. Ja sellaisilta me varmaan näytimmekin heidän silmissään. Ja sitten Raamatun kertomus jatkuu. Silloin kansa alkoi itkeä ja parkua ja valitti koko yön. Kaikki israelilaiset nurisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille, kumpa olisimme saaneet kuolla Egyptissä? Kumpa edes saisimme kuolla täällä autiomaassa? Miksi Herra vie meidät tuohon maahan? Me kaadumme taistelussa ja naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi. Parempi meidän olisi palata Egyptiin. Ja he sanoivat toisilleen, valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin. Psalmissa 95 on maininta. He saivat nähdä, mitä minä voin tehdä. Se oli Jumalan maininta heille. Eli se tarkoittaa sitä, että koko matkansa ajan he olivat saaneet todisteita siitä, miten Jumala on tehnyt suoranaisia ihmeitä heidän hyväkseen, pelastaakseen heidät pulasta. Siitä huolimatta, että hän oli kokenut heidän kapinointinsa vastenmieliseksi. Mutta mitä he näkivät? Ihminen yleensä näkee sitä, mitä hän haluaa nähdä. Heidän luvatumman rajalla tapahtunut ratkaisunsa oli lopputulos koko matkan kestäneestä kapinoinnista. Palataan takaisin orjuuteen, josta he olivat lähteneet. Olivat valmiit jättämään matkansa kesken. Ja siinä on nyt se viesti meille, tämän päivän ihmisille. He kokivat, että Jumala ei näytä kykenevän antamaan heille sitä, mitä on luvannut. Ja se mainitaan ainoana ratkaisuna, joka riisti heiltä pääsyn luvattuun maahan. Kokonainen sukupolvi, joka oli lähtenyt Egyptistä matkalle luvattuun maahan, ei päässyt perille. Ei siksi, että matkalla oli ollut lankeemuksia ja pettymyksiä, vaan siksi, että he päättivät jättää matkansa kesken. He tosin kyllä jatkoivat matkaa, joka kesti sitten yhteensä 40 vuotta, mutta mitä he sinä aikana olivat oppineet? Ei yhtään mitään. Koko matka ei kapinoivat, vaan kaksi tästä niin kutsutusta uranuurta ja sukupolvesta pääsivät perille. Ja sitten se kysymys, joka jokaisessa puheessa pitäisi olla. Eli mitäs tämä kaikki meille opettaa? Meidän ei tulisi omissa kokemuksissamme tehdä liian nopeita ja harkitsemattomia päätöksiä, jotka johtaisivat sitten uskosta luopumiseen. Ei kannata luovuttaa, vaikka joudumme tilanteisiin, jossa uskomme Jumalan johdatukseen ja apuun on koetuksella. Tämä psalmi 95 kannustaa odottamaan ja se kannustaa katsomaan, miten tilanne ratkeaa ja muistamaan, että Jumala on suuri voimassaan ja meitä kohtaan äärettömän pitkämielinen. Luovuttaminen on synneistä suurin siksi, että Siinä me käännämme selkämme Jumalalle ja riistämme häneltä mahdollisuuden pelastaa ja auttaa. Loppusanaksi tälle psalmille 95 voisi ottaa Uuden testamentin kirjoittajan vetoomuksen, jonka me alussa luimme. Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä niin kauan kuin tuo sana tänä päivänä on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi. Mehän olemme osalliset Kristuksessa, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Eli me joudumme kohtaamaan monia asioita, jotka hämmentävät, jotka saattavat saada meidät epäilemään Jumalaa ja hänen tavoitteitaan. Meidän on vain hyväksyttävä se, että Jumala ei ole vielä valmis muuttamaan maailmaamme helpottaakseen meidän elämää. Mutta se aika tulee. Ja sen toteutumiseenhan me olemme matkalla. Kiitollisuus Jumalan armoa ja pitkämielisyyttä kohtaan omien epäonnistumistemme hetkinä. Se on vasta voima katkeroitumiselle. Ja juuri siihen tämä kiitosuhrin tuominen Jumalalle tähtää. Se on positiivisen ja myönteisen asenteen säilyttämiseen tähtäävä sellaisinakin hetkinä, jolloin on kiusaus katkeroitua ja luovuttaa. Tämä psalmi 95, sen kutsu on, tulkaa yhdessä kohtaamaan Jumala kiitosmielellä. Kiitosmieli on substantiivi. Eikä se ole samaa kuin kiitollinen mieli, se on adjektiivi. Mieli ei aina voi olla puhtaasti kiitollinen Jumalan palveluksen lähestyessä, jos kokemukset ovat kolhineet meitä. Kiitosmieli kuvaakin sellaista rehellistä ja realistista suhtautumista Jumalaan. Se punnitsee oman tilanteensa ja arvioi rehellisesti Jumalan sanan Raamatun valossa sen, miten Jumala suhtautuu minuun. Kiitosmieli kutsuu hyväksymään itsensä ja tiedostamaan, että Jumala hyväksyy minut sellaisena kuin minä olen. Kyllä siinä kiitosuhrin paikka on. Hiljennytään. Herra, me kiitämme siitä, että jaksat rakastaa meitä sellaisina kuin me olemme. Nähdä meissä jotain sellaista, jota emme aina edes itsessämme näe. Ja siksi me rukoilemme sitä armoa, että sellaisina hetkinä, jolloin on kiusaus luovuttaa, antaa periksi. Sinä antaisit meille sen voiman nousta siitä ja luottaa sinuun, vaikka me emme näe, miten sinä voisit auttaa. Herra, varjele meitä luovuttamiselta, sillä me tiedämme, että vain siten me estämme pääsyn perille. Ole kanssamme nyt tämän alkaneen vuoden 2009 aikana, sen jokaisena päivänä ja jokaisena hetkenä. Jeesuksen nimessä. Aamen.